Asennemedia. Kun edellisen illan juhlat on vienyt mennessään, mä oon mennyt aamulla samoilla silmillä töihin. Mä oon herännyt tuntemattoman vierestä, koska kotiin lähteminen yksin ja ahistuneena aamunelijalta on vaan tuntunut liian pahalta. Mä elin mun elämää ihan liian pitkään pelkkiä bileviikonloppuja varten. Nyt mä rakennan mun arkea ja identiteettiä uudelleen selvinpäin ja sekaisin uteliaisuudesta tasapainoisempaa elämää ja uutta elämäntyyliä kohtaan. Mä oon Hanna Tikander ja ihanaa, että sä kuuntelet Selvinpäin podia. Hei, uusi viikko. Uusi jakso Selvinpäin podcastia ja sama vanha Hanna Tikander täällä studiossa teidän seuranaan. Annan tähän alkuun nyt saman tien sisältövaroituksen. Tässä jaksossa puhutaan laittomista huumeista, muun muassa kokaiinista, mitä THL, eli Terveydenhuoltolaitoksen jätevesitutkimusten mittaustutkimusten mukaan käytetään pääkaupunkiseudulla enemmän kuin koskaan aiemmin ikinä ennen. Semmoinen sisältövaroitus tähän alkuun kaikille niille kuulijoille, jotka ei halua nyt kuulla laittomista huumeista tai mahdollisesti kuuntelee tätä jaksoa lastensa kanssa ja ei halua vielä antaa lastensa kuulla tällaista humpuukkia, niin sellainen sisältövaroitus tähän alkuun. Siinä vaiheessa, kun mä aloin kirjoittaa selvinpäin, tämä ei muuten aina tule ole tässä podcastissa sitä, että mä nyt niinku puhun aina siitä hiton kirjasta, mutta mulla tuli nyt tämmöinen juttu mieleen, tai tämä on niinku hyvä aasinsilta tähän jaksoon, niin mun on nyt pakko sanoa tämä, tai tämä on hyvä aasinsilta tähän introon oikeastaan, koska kun mulle sanottiin siinä vaiheessa, kun mä olin just varmaan niinku kuukausi ennen kuin mä olin julkaisemassa selvinpäin erään bilettään tarinakirjan, niin moni ihminen kyseenalaisti mun päätöstä puhua näistä huumeista julkisesti. Ja mulle sanottiin, että sä voit myös kertoa sun raitistumistarinan alkoholista, että siitä tulee ihan hyvä kirja ilman, että mainitaan mitään huumeiden käytöstä. Mua peloteltiin sillä, että mä saatan saada jonkun H-merkinnän tai että mä en välttämättä enää ikinä pääse kouluttautumaan kätilöksi. Sen takia, että mulla on tämä H-merkintä, jota nyt ei ainakaan vielä ole. Tai sitten, että mun mahdolliset duuniyhteistyökumppanit tulee feidaamaan mut. Ja mä ärsyynnyin ihan perkeleesti. Vaikka siis lopputulos ja kaikki seuraukset, mitä tästä ulostulosta seurasi, oli mulle täysin sellaista utusta, tuntematonta. Mulla ei ollut mitään hajua, että miten ihmiset reagoi. Niin mä tunsin ja tiesin mun sisällä, että mun täytyy avata mun suu. Niin mulla tuli semmoinen fiilis, että älkää nyt helvetti kyseenalaistako tätä mun päätöstä, että kun te kyseenalaistatte, niin mulla ei ole teille mitään selitystä, että miksi mä tämän teen, mutta mä vaan tunnen, että mun täytyy tämä tehdä ja mun täytyy tästä nyt puhua, että nyt on mun aika lopettaa hiljaisuus. Ja se tuntui siltä, että nämä ihmiset mun ympärillä aliarvioi mun omaa harkintakykyä ja se ärsytti niin hiton paljon. Mut tämän tulevan jakson, minkä sä ehkä nyt tuut vielä kuuntelemaan, jos mun jaarittelu on mennyt liian pitkäksi, niin mä jäin kiinni tässä aivan samasta kelasta tämän äänityssessarin jälkeen. Mä rupesin miettimään, että hitto, onkohan tämän jakson vieras miettinyt kaikki nämä asiat loppuun asti, mitä se tässä jaksossa tuo julki. Että pitäisiköhän mun soittaa se perään ja kysyä, että haluutko tulla uudestaan studioon, että tässä tulee ihan hyvä podijakso ilman näitä kaikkia muita asioita, mitä se toittaisi julki. Ja sit mä olin silleen, että okei, mikä mä oon kyseenalaistamaan tämän fiksun nuoren ihmisen harkintakykyä, joka on ihan varmasti miettinyt nämä asiat loppuun asti. Mut jo, nyt pulinat sikseen. Sori, mä olen liibalaabailut täällä. Let's toivotetaan tervetulleeksi studioon lahjakas, upea, mystinen 23-vuotias stadinpoika-artisti Ibe, joka kertoi kesän alussa sen Instagramissa, että on aika tämmöinen kaikki tai ei mitään henkinen tyyppi ja aikoo olla kesän 2022 juomatta alkoholia. Tässä kohtaa täytyy myöntää, että kyllä jo ennen tätä jaksoa näköjään aliarvioin Iben näissä mun keloissa, koska mä olin mun mielessäni jo rakentanut keskustelun, mitä me tullaan täällä studiossa käymään läpi. Ehkä sellaiset mahdolliset negat ja posit kuluneesta keikkakesästä selvinpäin, mutta tämä jakso oli jotain ihan muuta. Otetaan Ibe studioon ja mennään jaksoon. Mä oon tosi otettu, että sä oot tullut tänään tänne. Mä oon odottanut sua kauan.
Kiitos. Ja olen myös otettu, että on saanut kutsun tänne.
Voidaanko me aloittaa silleen, niin kuin mennä ajas vähän taaksepäin? Silleen, kuka on Ilmari, Ibe?
No mä oon syntynyt Helsingissä aika tavalliseen perheeseen. Mun vanhemmat oli, tai on edelleen, ovat arkkitehtejä. Ja mun ensimmäinen koti oli Vallilassa, kaksio. Ja sieltä me muutettiin sitten Pohjois-Haagaa ja mä sain pikkuveljen. Ja siinä on mun perhe, eli äiti, isä ja pikkuveli. Mä oon harrastanut kaiken näköistä nuorena. Ja en ole ollut missään mitenkään superhyvä, paitsi sitten tässä musiikkijutussa. Niin kuin löytyi silleen semmonen lahja, missä mä koin tavallaan olevani parempi. Ja siihen mä sit jäin. Mä oon aina ollut semmonen tyyppi, että jos mä en oo hyvä jossain, niin se on mulle aika vaikeeta. Ja sen yli mä oon yrittänyt kasvaa ja olla enemmän niinku kokeilullisempi koko ajan. Ja mitäs muuta? Mä oon koulutukseltani ylioppilas ja sen jälkeen, kun mä valmistuin, niin mä oon tehnyt tätä musiikkihommaa niin kuin täyspäiväisesti. Eli nyt jo varmaan joku 5 vuotta silleen pelkästään tätä keikkoja, levyjä. Aika paljon tonne väliin voi kertoa kaiken näköisiä storeja, mutta niitähän me voidaan lähteä tässä perkaamaan sitten.
Lähdetään perkaamaan. Mun pitää vielä kysyä, että missä vaiheessa tajusit, että musa on se sun juttu? Missä vaiheessa sulla tuli se fiilis, että niinku, tässä mä oon hyvä? Minkä ikäinen sä silloin olit?
No nyt kun mä mietin tälleen vähän vanhempana, niin mä oon tajunnut sen, että silleen musiikki iski muhun aika paljon kovempaa kuin moneen muuhun ihmiseen. Mä esimerkiksi aina muistin niinku sanat ja rytmit ulkoa, ja silleen, jos mä olin vaikka jonkun kaverin auton takapenkillä, kun meitä heitettiin koristreeneihin ja radiossa on joku biisi, niin mä olin aina niin kuin ihan ines, mä fiilistelin, lauloin mukana, ja silleen mä en edes siitä tajunnut sitä. Mutta sitten niin kuin ne vanhemmat on kertonut mulle, nyt kun mä oon vanhempi, niin silleen, että joo, että sä olit semmonen nuorena jo, että kyllä me nähtiin susta, että niin kuin musiikki ja semmoinen esiintyminen on sussa. Ja se ei koskaan tullut mut silleen niin suoraviivaisesti ulos. Että tavallaan mulla on ehkä edelleenkin, mutta varsinkin silleen nuoren, niin mulla oli tosi paljon niin kuin esiintymisjännitystä. Ja on vieläkin, mut nyt mä oon oppinut silleen kanavoimaan sen vähän tehokkaammin. Ehkä mä en ikinä silleen tajunnut, että se on mun juttu, että se vaan tapahtui.
Se vaan tapahtui, sulla oli vaihtoehtoja, niin kuin musa tai koris.
No, mulla oli musa ja koris, ja sit jossain vaiheessa mä tajusin, että okei, koris ei ole mun juttu. Sit mä skeittasin, jossain vaiheessa mä tajusin, että se ei ole mun juttu. Niin siinä on 3 semmoista juttua, mitkä mä muistan, että mä oon niin kuin halunnut tehdä niitä ihan täysin.
Musan tekeminen on varmaan se, mistä sut niin kuin tällä hetkellä vahviten tiedetään tai tunnetaan.
No ihan varmasti joo. Ja
kukaan ei ole silleen, että Ibe on niin kova skeittaa.
Ei Ibe on niin kova skeittaa, joo.
Mut sä oot ihan hiton kova tekee musaa.
Niin kai, kyllä. Joo.
Miksi sä oot tänään studiossa mun kanssa on se, että mua kiinnostaa kuulla vähän enemmän, että minkälainen suhde sulla on ollut alkoholiin ja päihteisiin. Mua kiinnostaa, miten menestys vaikuttaa just silleen johonkin omaan päihteiden käyttöön, koska mä tiedän, että sillä on, se on sidoksissa siihen, että saattaa tulla jotain painetta sen käytön suhteen. Ja sä julkaisit Instagramissa varmaan kesän alussa, eikö se ollut kesän alussa?
Joo.
Postauksen tai sun storeihin, että sä meinaat nyt viettää alkoholittoman kesän 2022, ja sit mä sain ihan sika paljon viestejä, että vitsi, että kutsu Ibe sinne sun kanssa studioon keskustelemaan, niin en vaan mun kuulijoiden takia, vaan myös itseni takia. Mä oon tosi kiinnostunut kuulemaan sun tarinan, niin haluaisitko vähän avaa, että minkälainen suhde sulla on ollut alkoholiin ennen tätä mennyttä kesää? Milloin sä oot alkanut käyttää alkoholia?
Mä en ihan tarkkaan muista, mutta siis alaikäisenä, varmaan 14 tai 15 vuotiaan alkanut silleen välillä juomaan jossain ulkon kavereiden kanssa, niin kuin varastelee viinakaapeista ja lokkaamaan jostain niin kuin ostarilta.
Ja, mitä tarkoittaa varastelee viinakaapeista?
No sille mä olin niin kuin hyvin kiinnostunut päihtymisestä aika nuorena. Ja mä väitän, että musiikki on tässäkin niin kuin suuressa osassa, koska heti kun alkoi ymmärtää silleen, esimerkiksi rapin, mutta ei pelkästään rapin, vaan silleen ylipäätään musiikin sanotuksista jotain, niin tavallaan alkoi huomaa, että siellä aika paljon niin kuin puhutaan tästä päihtymisestä. Oli se sitten sitä TGIF, niin kuin viikonloppubileet, tai sitten, että juodaan liiniä ja popataan pillereitä ja mitä ikinä. Mutta kuitenkin mä oon miettinyt tätä nyt ennen kuin mä tulin tänne podcastiin, mutta silleen esimerkiksi mä oon ihan varma, että mä halusin kokeilla pilvenpolttoa sen takia, että mä kuuntelin Bob Marleya ja Wiz Khalifaa. Ja se kuulostaa aika läpältä, mutta se on totta. Ja myöskin silleen muut päihteet, niin musiikki, viihde, kaikki tollainen, niin mä oon aika varma, että silleen mun kiinnostus on herännyt niin kuin aika lailla silleen musiikin ja elokuvien ja tollaisen kautta siihen, että miltä toi tuntuu, miksi tosta puhutaan niin paljon, miksi toi näytetään niin tavallaan, se näytetään joko niin sillä, että ei ole parempaa fiilistä kuin tämä, että tämä tekee susta voittamattoman, tai sitten se on se, että jos sä teet tätä, niin sä kuolet heti tai jotain vastaavaa, niin se oli niin kiinnostavaa. Varsinkin kun on itse semmoinen niin kuin vähän kaikki tai ei mitään tyylinen ihminen, niin sitten tavallaan mä tunsin vetoa päihteisiin ja alkoholiin tosi nuoresta pitäen. Ja mä en myöskään halua laittaa niin kuin alkoholia muiden aineiden väliin sellaista kovin selkeät rajaa. Mä olin varmaan 9-vuotias, kun mä käärin paperin sille rullalle. Ihan vaan silleen valkoisen A4 ja sitten mä sytytin sen niin kuin röökin ja niin kuin parvekkeella poltin sille paperiin. Ja sit mä olin niinku varmaan ehkä 6 tai 5, kun minä ja mun naapuri me poimittiin röökinstumppeja niinku maasta ja sille leikittiin, että me poltetaan. Et sille aika nuoresta pitäen sille kuitenkin. Musta tuntuu, että tosi monet ihmiset ottaa mallia.
Niin, ja sit mä uskon, että siinä on myöskin se, että koska lapset on uteliaita, ja uteliaita varsinkin sellaisia asioita kohtaan, mitkä meidät kielletään ja mitkä sanotaan, että ne on meille pahaksi tai vääräksi. Jos niistä ei puhuta niin kuin oikeilla sanoilla ja selitetä lapsille kunnolla, niin mä uskon, että sillä saattaa olla niin kuin suora vaikutus siihen, että kuulee, että tosi usein niin kuin sanotaan vaan lapsille silleen, että älä juo, alkoholi on pahasta, sä kuolet, tai jos sä alat polttaa tupakkaa, niin sä saat syövän. Että sitä ei oikeasti niinku selitetä silleen perusteellisesti, että okei, että mitä tämä oikeasti sus aiheuttaa, sus tulee riippuvainen ja se vaikuttaa sun niin, että sä mieleen ja suhun fyysisesti. Että se tosi usein musta tuntuu, että vanhemmat ihmiset saattaa vetää sen lapsille silleen aika niinku mutkat suoriksi. Ja silloinhan se kiinnostus vaan lapsella herää vielä enemmän.
Eikä sitä oikeastaan varmaan voikaan selittää. Että se on vähän pakko ehkä kokea myös. Et ei mua kaduta yhtään niin kuin se, että mä oon kokeillut päihteitä, käyttänyt niitä. Mutta mua kiinnostaa tosi paljon niin kuin elämässä eteenpäin meneminen. Ja niin kuin sen takia mä päätin nyt esim. Tänä kesänä, että mä en juo alkoholia. Koska sen jälkeen, kun mä oon niin kuin aloittanut alkoholin juomisen, niin mä en ole ollut yhtäkään kesää selvinpäin. Niin tavallaan se on myös uusi kokemus olla juomatta kesällä. Ihan yhtä lailla kuin silloin joskus se juominen oli se uusi kokemus.
Ennen kuin mennään siihen, että miten tämä mennyt kesä on sulla sujunut, niin musta olisi tosi mielenkiintoista kuulla, että miten sä muistat, että sulle on puhuttu lapsena päihteistä?
No, mitäs mä muistan? No mä muistan niin kuin sen, että kyllä niin kuin kotona käytettiin alkoholia, että isä joi olutta Ja äiti ei ole oikeastaan koskaan juonut mitään. Mä muistan ehkä niinku jotain ensimmäisiä tällaisia omia kysymyksiä, että hei, mitä toi on, niinku toi kalja. Tai mä taisin itse ehkä kysyä näin, että onko toi vähän niinku aikuisten limua. Ja sitten mä sain vastauksen, niinku, että joo, että vähän niinku, koska limuhan on lapselle se niinku palkinto ja sellainen.
Se rentouttava niin, pitkän leikkipäivän
kyllä
jälkeen.
Ja se on myöskin silleen, että sitä ei aina saa, eikä myöskään voi, koska sitähän ihan sekoo.
Ja siihen jää koukkuu.
Niin. Ja meillä ehkä kuitenkin sitten koton oli vähän tabu semmoiset niinku päihteistä puhuminen. Tupakasta mulle puhuttiin aina tosi negatiiviseen sävyyn, että meillä ei oli savuton koti ja mulla on niinku suvussa tosi paljon kuollut ihmisiä syöpää ja just silleen niinku isä aina puhuu siitä, että hän on siis polttanut monta vuotta nuorempana, mutta sitten isän isä kuoli haimasyöpää ja sitten isän sisko kuoli myös tosi nuorena. No, mutta niin kuin mä sanoin, niin alkoholista puhuttiin jonkun verran, mutta muut huumeet oli sitten vaan huumeita ja niitä ei saanut käyttää ja niihin ei saanut koskea. Että ei ollut mitenkään hirveä progressiivinen kasvatus päihteiden suhteen.
Sä olit kiinnostunut päihteistä, niin mistä päihteistä tai aineista tuli sulle sit se tapa? Mitkä oli osa sun arkea sitten myöhemmässä iässä?
No, sanotaan niin, että niinku addiktio. Musta tuntuu, että aika monien niinku ensimmäiset addiktiot ei todellakaan ole päihteitä. Tai tavallaan siis tosi monet asiat on niinku päihteitä. Ne vaikuttaa siihen niinku meidän olotilaa ja niinku hormoneihin ja kaikkeen tollaiseen tieteelliseen puoleen meissä. Kemiaan ja niinku me saadaan hyvää fiilistä siitä, niin kuin me vaikka saadaan jotain tykkäyksiä tai katsotaan lastenohjelmia aamulla ihan skidinä. Tai silleen karkki tai mikä ikinä. Niin musta tuntuu, että mä oon ainakin itse ollut silleen tosi addiktoitua ihminen niin kuin koko elämäni ajan.
Miten se on näkynyt sussa?
No sillä lailla just, että niin kuin aika usein oli se sitten, siis joku addiktiohan saattaa olla vähän niin kuin hyvä myös. Että sä jäät koukkuun johonkin asiaan, mistä on sulle vaikka hyötyä. Mutta ehkä semmoinen niin kuin just, että joku yksi asia, toiminto, niin alkaa viemään elämästä liikaa tilaa. Mä en ole ihan varma, mitä ne oli mun lapsena ne niin kuin addiktiot, mutta mä oon ihan varma, että mulla oli niitä. Koska mä ensin muistan, kun mä aloin saamaan viikkorahaa, niin sit mä aloin syömään ihan sikana karkkia, koska mä löysin semmosia tehokkaita ratkaisuja, mitä mä saan niin kuin mahdollisimman paljon niin kuin sokeria sille joka päivä. Koulun jälkeen mä voin mennä kauppaan ja ostaa sille kaikista halvin, kaikista eniten.
Niitä pikkunaperoita.
No esim. Mä en nyt ihan muista, mutta sillä joku juissitölkki esim. Ja sitten tiiäks, niin kuin semmoinen hyvän olon hakeminen niin kuin joidenkin hyödykkeiden kautta. Sitten niin kuin tavallaan, kun mennään siitä jostain juissista ja keksipaketista ja mistä ikinä, niin eteenpäin, niin jossain vaiheessa se oli sitten vaan tiiäks, nuuska tai rööki. Nuuska ja rööki on varmaan ollut mulle silleen kaikista isoin addiktio ja silleen niin kuin oikeasti semmoinen, että mä oon niin kuin halunnut lopettaa, mutta se on ollut melkein mahdotonta. Ja alkoholi on niin paljon vahvempi niin kuin päihteenä, että ainakaan mun kroppa silleen, että joo, että joskus on mennyt niin kuin 3-4 päivää putkeen maks, mutta ei se ole koskaan ollut mulle silleen päivittäistä.
Miten sä tarkoitat 3-4 päivää putkeen siis? Niin kuin juhlien vai?
Niin, vai, joskus ehkä.
Joo.
Mutta ei mulla ole koskaan ollut semmoista ihan oikeasta semmoista alkoholiongelmaa.
Joo.
Mutta mä oon vaan huomannut, että siinä on aika paljon niinku semmoisia vaikutuksia, mistä mä en pidä.
Mm. Miten, kun sä sanoit, että tupakka ja nuuska on ollut ne ehkä isoimmat addiktiot sulle, niin oot sä huomannut sen silleen, että sä oot henkisesti just koukussa siihen itse aineeseen tai siihen tapaan, vai onko se ollut semmoinen oikeasti fyysinen silleen, oh my god, mä tarviin nyt nikotiinia mun kroppaan nuuskasta tai tupakasta? Vai onko se niin kuin joku miksi?
Kyllä se on varmaan vähän niin kuin molempia, mutta enemmän just se, että joskus on niin kuin saattanut olla semmoisia hetkiä, milloin niin kuin ei ole ollut sitä tuotetta saatavilla. Ja sitten ei ole niin kuin mitään muuta ajatusta kuin se, että mistä mä saan sitä. Ja toi on niin kuin musta silleen semmoinen niin kuin oikein addiktion merkki. Ja itse asiassa nyt kun mä sanon tästä, niin mulla on myös ollut pilvenpolton kanssa toi sama asia. Addiktioita. Niitä mulla on ollut. Ja mä oon myös ottanut ne aika pitkään, aika vakavasti. Ja silleen, ehkä mä kiitän siitä myös sitä, että niinku mikään asia ei ole lähtenyt ihan käsistä niinku mulla. Mä oon niinku aina kuitenkin pysynyt aika lähellä semmoista kohtuullisuutta.
Mä oon kans luonteeltani täysin niin kun addiktoituva luonne. Mä saan tosi hyvin kiinni tosta, että aina tulee ehkä joku semmoinen vaihtuva yksi asia, mistä on niin kun tosi kiinnostunut ja haluista vaan koko ajan tosi paljon. Ja myös saan kiinni tosta, että aina ne ei ole myöskään huonoja asioita. Mä oon niin kun edelleenkin, siis mä oon koukussa taateleihin. Siis niin kun ihan oikeasti. Mä oon vaan silleen, että mä rakastan taateleita ja mulla on niin kun, aina kun mä menen kauppaan, niin mä oon pakko saada taateleita. Sillä mun pitää olla kotona aina yksi taatelipaketti ja mulla tulee aina yksi tommonen joku niin kuin ruoka-ainefiksaatio, että jos mä alan tykkää oliiveista, niin sit mä haluan syödä oliiveja silleen koko ajan ja silleen joka ilta. Ja sitten välillä mulla on myös, niin kuin, tai siis on pitkään ollut silleen, että urheilu on toinen, että mä oon niin kuin tosi koukussa siihen. Ja nämä on sellaisia asioita, että ne ei sinänsä häiritse mua, koska mä oon silleen, että oh my god, että en mä kuole siihen, että mä oon koukussa taateleihin tai oliiveihin tai että niin tämä ei tee mulle kauheasti pahaa, ainakaan välttämättä niin kuin isommassa kuvassa mun hyvinvoinnille. Tai no siis kyllähän tavallaan tekee, sä oot riippuvainen jostain asiasta ja sä et tee sitä oikeista syistä. Tätä voi katsoa monelta kantilta, mutta esimerkiksi urheilu. Että sen takia mä oon tavallaan vähän niin kuin sivuuttanut ne asiat sen takia, koska mä koen ne sellaisiksi hyviksi addiktioiksi.
Joo.
Mä en tiedä,
urheilu on niin kuin jännä, koska se on ainakin mun kokemuksen perusteella, niin se on ainakin ollut mulle kaikista paras tapa, jos joku semmoinen vähän niin kuin epäterveellinen addiktio, päihde, ruoka, mikä ikinä alkaa valtaamaan liikaa alaa elämästä, niin urheilu on kyllä silleen paras vastalääke ainakin mun mielestä. Mä oon kokenut niin, että niin kuin urheilemalla pystyy taistelemaan jotain addiktioita vastaan.
Kaupallinen yhteistyö Storytel. Hei, ihan mini mainospätkä tämän jakson yhteistyökumppanilta äänikirjapalvelu Storytelilta. Mä vinkkaan nyt tähän pari kuuntelu- ja lukuvinkkejä, jotka löytyy siis kaikki Storytelin sovelluksesta. Ja nämä kaikki teokset sopii tämän Selvinpäin podcastin teemaa. Näissä käsitellään alkoholia, huumeita, alkoholittomuutta ja no huumekauppaa, se nyt ei ihan hirveän, no joo, kai se nyt jollain tavalla sopii tämän podin teemaan, mutta joo, anyhow. Ensimmäinen kirja, jonka mä vinkkaan teille kuunneltavaksi tai luettavaksi, on Darravapaa-yhteisön toisen perustajan Katri Ylisen esikoiskirja Aamu ilman darraa. Katri on vieraillut Selvinpäin podissakin vuosi sitten syksyllä. Puhuttiin alkoholin käytöstä opiskelijakulttuurissa, kannattaa kuunnella myös tämä jakso. Toinen kirja, josta mä vinkkaan, on Laura Juntusen Subutex-kaupungin kasvatit. Ja kolmas kirja on Bob Malmin ja Riku Siivosen ihan tavallinen kokaiinikauppias. Siinä teille luettavaa ja kuunneltavaa raffeistakin aiheista, mutta mielenkiintoisia tarinoita, herättäviä, koskettavia. Ja tämän jakson kuvauksesta löytyy linkki, minkä takaa kaikki Storytelin uudet käyttäjät pääsee lunastaa 1 kuukauden maksuttoman kuuntelukuukauden Storytelista. Ihania kuunteluhetkiä, mennään takaisin jakson pariin. Sä puhuit myös pilvenpoltosta.
Joo.
Että se on ollut niin kuin sulle yksi addiktioista. Niin missä vaiheessa se tuli kuvioihin?
No mä olin varmaan 15. Ja sillä mä olin niin kiinnostunut pilvestä, koska se kulttuuri ja musa ja kaikki, mitä mä seurasin ja fiilistelin ja sille ihailin, niin se oli niin täynnä sitä. Ja niin kuin se oli myös, niin kuin kannabis oli alkanut laillistua just Amerikassa ja sitten tavallaan just kun sieltä kulutti niin paljon sitä musaa ja kaikkia videoita ja kaikkea, niin sitten se vaan näytti, se oli niin arkista siellä. Ja sitten myöskin siitä puhuttiin, niin kuin se olisi semmoinen ihmelääke, millä sä niin kuin, saat tavallaan inspiraatioa ja kaikki sun kivut katoa ja
mä näen susta, että sä et tavallaan itsekään seisoo noiden asioiden takana, mitä sä just sanot, että se olisi joku ihmelääke. Mikä on niin kuin sun suhde tänä päivänä kannabikseen?
Se on hyvin niin kuin ristiriitainen, mutta ehkä myös tavallaan neutraali. Mulla on nimittäin ollut tosi paljon hyviä kokemuksia sen kanssa. Ja uskon myös, että se on päihteistä eniten sellainen, joka on niin kuin määrittänyt sitä, minkälainen tyyppi mä oon tänään, koska sille esimerkiksi semmoiset tilanteet, kun mä oon ollut pilvessä mun kavereiden kanssa ja me ollaan kuunneltu musaa ja biittejä ja freestylattu ja sille kuinka monta biisiä mä oon kirjoittanut niin kuin pilvessä ja silleen studiolla ollut ja silleen niin kuin ihan se on vaikuttanut siihen, mitä mä oon tänä päivänä. Ja noi asiat oli ehkä positiivisia, mutta mä oon myös kokenut sille ihan sairaita ahdistuksia. Ja mä oon tosi niin kuin herkkä kaikille tommosille aineille. Ja sille mä oon luullut, että mä tuun hulluksi. Ja sille se ei sovi kaikille. Ja mä niin kuin oon ihan varma, että siinä on niin kuin monille ihmisille paljon negatiivisia vaikutuksia. Ja sitä ei myöskään kannattaisi varmasti polttaa niin kuin nuorena samalla tavalla kuin minä tein. Et kyllä mä uskon, että se on vaikuttanut muhun monella tapaa negatiivisesti.
Mitkä sä uskot, että on ollut niin negatiivisia vaikutuksia?
Siis ihan ensinnäkin, siis ensimmäinen kerta kun mä poltin pilveä, niin mä olin ehkä 15 ja sit mä menin mun kaverikaan leffaa ja söin karkkia ja se maistui niin hyvältä ja se leffa oli ihan sairaan hyvä. Ja sit mulla oli seuraavan päivän kouluun ja meni enku tunnille ja mä en osannut puhua enkkuun. Sillä mun aivot oli vaan niin jumis. Ja sit se fiilis kesti silleen 3 päivää.
Niin siis okei, sä olit polttanut ennen sitä leffaa.
Joo, ennen sitä leffaa. Okay, ja sit seuraavan päivän. Niin kuin, ja siitä 3 päivää eteenpäin. Mä olin jossain niin kuin kuplas.
Joo, mä oon ollut siellä samassa paikassa, on kauhea paikka.
Joo. Sitten mä olin silleen, että mä en tee tätä enää ikinä. Mut sit jonkin ajan päästä mä unohin sen kuplan.
Eikö sulla tullut jotain niin kuin traumoja? Miten sä uskallisit sit polttaa seuraavan kerran?
Koska myöskin se fiilis, mikä mulla oli ollut silloin edellisen iltan siellä leffassa, niin se oli niin hyvä. Just tämän takia mulla on ristiriitainen suhde tähän ja myös tosi moneen muuhun aineeseen, koska ne vaikutukset on tosi mielenkiintoisia musta edelleen tosi monessa niin kuin aineessa.
Ja tosi usein ihmiset jää vähän niin kuin koukkuun tai kiinnostuu siitä tunteesta, että mitä seuraavalla kerralla tapahtuu, kestäks mä vielä seuraavan kerran. Tavallaan, että kun sä oot saanut sen yhden hyvän kokemuksen, myöskin yhden paskan kokemuksen, niin siitähän herää se mielenkiinto silleen, että okei, mä kestin niin kuin tämän, mä sain tästä nämä molemmat vaikutukset, mitä ensi kerralla tapahtuu. Tai miten mä oon itse kokenut sen, että okei, että katsotaan, miten ensi kerralla mä reagoin tästä. Että onks mä sitten taas tämän päihteen niin kuin päällä? Onks mä se, joka niin kuin kontrolloi tätä? Koska on päässyt vaikka niistä huonoista paikoista myöskin pois. Mulla on käynyt ihan samanlaisia niin kuin asioita, kun mä oon polttanut pilveä. Mulla ei olisi ikinä ollut yhtäkään hyvää kokemusta. Et mulla on aina mun kokemukset ollut just sitä, että mä oon ollut 3 päivää jossain tripillä ja ajatellut, niin kuin, että mä kuolen tänne ja mä en pääse täältä pois. Ja silti mä oon joka kerta polttanut uudestaan. Mä oon ollut siellä, että no ehkä tää on nyt se hyvä kerta. Että nyt mä handlaan tänään tänne. Tänään mä niin kuin ohjaan tätä tunnetta. Ei vieläkään. Pelkkiä huonoja kokemuksia. Ja sillähän tavalla myös riippuvuus muodostuu.
Joo, mä allekirjoitan ton. Ja sitten tavallaan just se, että tuohon liitetään se tavallaan, mitä siitä aineesta sulle kerrotaan. Että sä voit kokea niin kuin näitä tosi hyviä asioita. Ja, mutta sitten sä et ole vieläkään kokenut niitä, niin sä yrität uudestaan.
Siis täysin. Mulla meni tosi, niin kuin, mulla oli ihan semmoinen, että vitsi, mä oon huono tässä pilvenpoltossa, että kun mä saan niin kuin näin huonoja kokemuksia tästä, että kaikkihan on aina sanonut, että tämä on just se ihmelääke, se rohto, mistä sä oot upean, luovan, rennon fiiliksen, mutta sitten kun sä et ole kokenut niitä, niin sitten sä oot ihan silleen, että mä en osaa tehdä tota asiaa, mun täytyy tehdä tämä uudestaan.
Joo. Mä sanoisin, että mulla on ollut niin kuin aika lailla 50-50.
Joo.
Mä oon myös joskus ollut niin kuin just kokonaan vuoden polttamat pilveä. Vähän samalla tavalla nyt, kun mä olin ton kesän juomat alkoholia. Et aina jos musta tuntuu siltä, että joku asia alkaa viemään liikaa tilaa, niin mä painan stoppia. Koska kyllä semmoinen tasapaino on tärkein.
Siis se kuulostaa mun mielestä niin upealta, että sä oot aika kärryillä sun omien niin kuin päihteiden käytöstä, että osaa ottaa tollaisia jarrutuksia tiettyihin tilanteisiin, mutta mä kiinnostan, että mikä on se hetki, kun sä ymmärrät, että nyt tää vie sun elämästä liikaa tilaa. Että kuinka pitkälle se tavallaan on siinä vaiheessa se käyttö mennyt? Tai niin kuin, mikä johti siihen, että sä päätit, että sä oot nyt vuoden polttamatta pilveä?
Se oli semmoinen tilanne, että mulla oli pakko tehdä se. Ja mulla tuli siihen niin kuin mahdollisuus. Mä olin myös aika paljon nuorempi. Mulla on ollut ongelmallista käyttöä. Niin kuin just pilven poltto on ollut mulle ongelmallinen asia. Silloin mä niin kuin tajusin sen, että hei, että niin kuin mä en ihan händlää tätä, että silleen mulla menee tähän tosi paljon aikaa. Tää on vähän liian iso osa mun elämää. Mun suunnitelmia menee pilalle tämän takia. Ja musta tuntuu, että mä en ole oma itteni. Musta tuntuu, että tämä vaikuttaa mun terveyteen negatiivisesti. Mä en osaa sanoa, miten mä tajusin ton. Mutta mä muistan sen, että mä lähdin sitten 2 mun kaverin kanssa niin kuin matkalle. Ja me mentiin semmoiseen maahan, mentiin Malesiaan. Ja siellä on niin kuin kuolemarangaistus huumeista. Ja sitten totta kai se nyt oli aika itsestään selvää, että täällä ei tarvii niin kuin poltella mitään.
Ja laittaa niin kuin elämää tämän eteen.
Joo. Ja sitten siellä tyyliin tokana päivänä, kun me oltiin siellä, niin mä tajusin silleen, noni. Nyt mä oon kyllä polttanut ihan tarpeeksi, että nyt mä vaan lopetan. Ja sit mä en polttanut yli vuoteen yhtäkään hatsia. Sit sen jälkeen mä en myöskään ole polttanut niin paljon pilveä, niin kuin ikinä. Et mä en ole polttanut päivittäin pilveä ton jälkeen. Ja tosta on nyt, toi tapahtui 2018 keväällä. Ja sen jälkeen mä en ole niin kuin palannut siihen tilaan, missä mä olisin vähän niin kuin koko ajan pilvessä. Vaikka aika monet ihmiset musta ajatteleekin niin. Mutta mä en edes polta pilveä kovin paljon.
Mut poltat edelleen välillä.
Joo.
Ja toi on mun mielestä niin siistiä, että kun näiden valintojen kanssa ei tarvitse olla niin ehdoton, että myöskin jonkun tollaisen ongelmallisen käytön muuttamisen tai sen lopettamisen suhteen, niin kun siihen auttaa myöskin tollainen pieni kokeilujakso, että on se sitten niinku 1,5 vuotta tai kuukausi, mutta kuitenkin se, että pysähtyisi edes pohtimaan sitä, että miksi on käyttänyt ja mihin tunnetilaan on käyttänyt ja miten se vaikuttaa siihen omaan elämään. Että just, että jos sen tajuu, että se alkaa vaikuttaa sille omiin suunnitelmiin ja siihen omaan terveyteen, niin sitten osaa vetää sellaisen pienen stopin, mutta just, että sen ei tarvitse olla niin lopullinen, mutta kuulostaa siltä, että ton vuoden aikana sulla on just tapahtunut se joku semmoinen iso muutos siihen aineeseen suhtautumisen kanssa vähän samalla tavalla, just kun Hätissä oli täällä ja se kertoo, että se oli sen 2 vuotta käyttämättä alkoholia ja sitten se alkoi taas juomaan uudestaan, mutta sen juomatottumukset oli muuttunut ihan täysin, että se oli löytänyt sieltä ne vastaukset siihen, että miten se saa sellaisen hyvän normaalin käytön kasaan.
Joo, mulla oli siis alkoholin kaa oikeastaan ihan täsmälleen sama juttu nyt, kun mä sit päätin olla tämän viime kesän kokonaan juomatta. Ja oli myös lähes koko kesän silleen ihan täysin päihteettömänä. Niin kuin vuosi sitten syksyllä me alettiin tekemään sitä Vio-albumia, joka tuli sitten tämän vuoden 2022 alussa. Se oli semmoinen aika hirviöprojekti, että me niin kuin tehtiin 14 biisiä, sitten me tehtiin 14 biisiä videot. Ja tehtiin siitä semmoinen pitkä musavideo ja se oli ihan semmoista taidehörhöily. Ja niin kuin meillä meni siihen silleen joka päivä monta tuntia ja se oli oikeasti tosi silleen stressaavaa ja se oli ihan niin kuin itse aiheutettu, että halusin vaan tehdä jotain tällaista. Tämän tekemisen aikana ja sitten sen jälkeen, kun alkoi niin kuin keväällä sen albumin kiertue, niin
mä olin, tänä keväänä 2022.
Niin mä olin niin kuin, tavallaan koko ajan alkanut juomaan vähän enemmän alkoholia. Just silleen mä huomasin, niin kuin, että aluksi kun se oli se, että keikan jälkeen niin kuin joi pari bisseä, niin sitten jossain vaiheessa oli silleen, että kun keikka bussi tuli pihaan hakemaan mut, silloin kun me oltiin lähössä keikalle, niin mä aloin siinä menomatkalla niin kuin juomaan.
Muistatko, mikä oli se tunnetila, mihin sä joit? Että kun sä hyppäsit siihen keikkabussiin, niin...
Se oli joku tylsyys, stressi. Se on jännä, koska tavallaan stressin pystyy joskus kääntämään silleen hyväksi, niin kuin esim. Urheilun kautta. Mutta se ei ole kovin silleen nautinnollinen olotila. Niin sitten niin kuin ehkä se fiilis, että mä en halua tuntea sitä, mitä mä tunnen nyt, niin mä käytän siihen jotain päihdettä, niin kuin alkoholia. No, mutta sitten just nämä kevään keikat, niin mä join koko ajan vähän enemmän ja enemmän. Ja sitten niin kuin sen aikana sitä ei huomannut, mutta jälkeenpäin, niin se alkaa kuluttaa niin kuin henkisesti ja fyysisesti terveyttä aika nopeasti. Ja sitten niin kuin nämä kevään keikat loppu ja tavallaan se käyttö oli koko ajan niin kuin noussut. Sitten mulla oli pieni loma ja mä lähdin käymään Turkis ja Slovenias. Ja sitten mä niinku vielä sielläkin edelleen jatkoin silleen nauttimista. Sitten kun mä tulin sieltä Sloveniasta kotiin ja mulla oli vielä pari viikkoa ennen kesäkeikkoja. Mä olin vaan silleen, että vitsi, että mulla on kyllä jotenkin niinku huono olo, että mistä voisi johtua. Ja sitten mä olin silleen, no 1 + 1 = 2, että aika paljon on tullut niinku otettu keittoa tässä kevään aikana ja silleen useampana päivänä viikossa. Ei edes silleen mitään niinku kunnon känniin juomista, mutta silleen vaan...
Niin ei se vaadi sitä.
Niin. Mm. Ja sitten mä olin silleen, että lähdetään kokeilemaan niinku ensimmäinen kesä selvinpäin sen jälkeen, kun ei ollut kesää selvinpäin.
Niin sen jälkeen, kun on alkanut niin käyttää alkoholia.
Joo. Mm. Ja sit mä ajattelin, niin kuin, että paras tapa, mitä mä voin tehdä tämän nyt, niin on silleen, että mä myös sanon sen ääneen. Koska sit jotenkin se helpotti sitä asiaa. Ja sit mä myös tein sen. Että en juonut yhtä alkoholia viime kesän.
Mun mielestä toi on niin kuin aina sika tärkeetä sanoa asiat ääneen, jos tekee jotain sellaisia päätöksiä, missä haluaa pysyä, koska multa tosi usein kysytään sitä, että eikö mua ahista se, että mä oon tehnyt tästä mun selvinpäin olemisesta näin ison jutun, että eikö se aiheuta mulle ihan hirveitä paineita. Ja mä aina sanon, että mun mielestä se paine on vaan hyvästä, mitä se antaa mulle, että mä oon sanonut sen asian selvinpäin, koska jo selvinpäin, siis sanoin sen kyllä selvinpäin, mutta sen asian, että olen selvinpäin, koska mulla on ollut niin monta vaikeaa hetkeä, kun mä oon ollut silleen, että nyt mun tekisi mieli juoda. Ja silloin mä olisin juonut, jos mä en olisi sanonut sitä asiaa.
Tää ei ole mä.
Niin.
Joo, ja nyt sä osuit yhdessä asiassa naulan kantaa, mitä mä oon miettinyt tosi paljon. Koska se, että kun mä oon niinku räppäri ja mä oon alkanut tekee biisejä inspiroituneen esim artisteista, joiden iso osa identiteettiä on sille päihteet, esim. Just pilven poltto ja näin. Ja sit mä oon niinku myös ottanut mallia siitä ja alkanut tekemään musaa, missä mä silleen puhun sille esim. Siitä, että sille poltetaan, juodaan. Kaverit on ihmetellyt sitä, että eikö sua ahdista, että sä oot tehnyt tosta raittiudesta niin ison osa sun identiteettiä. Niin mä voisin sanoa itse, että mua on joskus ahdistanut se, että mä oon tehnyt päihteistä niin kuin osa mun identiteettiä tavallaan mun musiikin kautta. Ja ihan sika monet artistit on tehnyt tämän niin kuin ihan saman jutun. Mut sit mä oon nyt tajunnut ehkä tässä ihan lähiaikoin sen, että sillä se on aika tyhmää ajatella niin kuin artistina niin. Ja sillä luovana kirjoittajana tai niin kuin fiktion kirjoittajana periaatteessa. Että sillä se mitä mä kirjoitan, niin pitäisi olla kaikki ihan totta. Ja näin. Tai räppi on tosi vaikea juttu, ja silleen, koska ihmiset aina olettaa, tiedätkö, että se on niinku totta. Se on se, mitä minä sanon, ja näin. Mutta sitten mä oon aina ottanut esim. Paljon silleen rooleja ja kaikkia tollaisia.
Toihan laajentaa ihan sikana sitä, mistä sä voit tehdä musaa.
Jep. Niin siis se on tavallaan ehkä vaikeuttanut mulla joskus sitä päihteettömyyttä, jos mä, vaikka mä olisinkin halunnut sitä, koska mä oon tavallaan ajatellut, että silleen mä oon tää Ibe ja silleen mä räppään näistä asioista, niin eikö se nyt olisi vähän silleen wacki, jos mä olisin vaan selvimpään ja silleen oisiko se edes minä. Toi on vaikea juttu ja mä selvittelen tota edelleen mun päässäni.
Mutta oliko toi sellainen asia, mitä sä olit käynyt läpi ennen sitä päätöstä, kun sä vaikka kirjoitit sun Instagramiin, että nyt sä aiot viettää selvän kesän, niin noi oli niitä keloja, mitä sulla oli jo silloin, vai onko ne noussut sen jälkeen? Onko sulla tullut jotain?
Ei, mutta siis just se, että kun mä sanoin se ääneen, niin se helpotti sitä niin paljon.
Ja.
Musta tuntuu, että mä toteutan sitä, mitä mä haluan olla.
Uskot sä, että sillä, että sä oot menestyvä artisti, niin sillä on vaikutusta sun alkoholia päihteiden käyttöön tai siihen, että niiden käyttö on lisääntynyt?
Kyllä sillä on ollut vaikutusta siihen käyttöön, mutta mä en ole varma, koska musta tuntuu, että mitä enemmän musta on tullut silleen ammattilainen, niin sitä enemmän mä oon yrittänyt huolehtia siitä, että mä en ole liian sekaisin missään tilanteessa. Että mä en ole varma, koska mä olin joskus nuorempan silleen paljon öisempi. Niin kuin mä käytän nykyään tosi paljon vähemmän päihteitä niin kuin kokonaisuudessaan. Mua ehkä ahdistaa semmonen julkisuus ja se, että esim. Joku näkisi mut jossain ihan segiksis. Mulla on myös kokemuksia siitä, että mä oon jossain ihan segiksis. Ja sit mä mietin vaan sitä, että joku on saattanut nähdä mut ja se ahdistaa mua silleen monta viikkoa putkeen. Ja mä oon jutellut tästä monien muiden kanssa, jotka on niinku paljon tunnetumpia kuin minä. Ja mä oon huomannut sen, että sillä mua ahdistaa toi paljon enemmän kuin tosi moni muut. Mutta mä sanon näin myös, että jos mä esim. Vedän kokaiiniin, niin mä oon niinku vaarallinen itselleni.
Millä tavalla?
Mä sanon semmosia asioita, mitä mä en missään nimessä haluaisi sanoa selvinpäin. Mä teen semmosia asioita, kyllä sä tiedät, miten kokaini vaikuttaa. Se tavallaan, miten se poistaa sen eston.
Mut kun tiedät, se mun oli se, että musta tuntuu, että tosi usein kokaini vaikutti muhun sillä tavalla, että mä olin valmiiksi tosi epävarma ollut ainakin ennen. Nyt on niin kuin työstänyt sitä asiaa jo pitkän aikaa ja yrittänyt saada kiinni niistä epävarmuuksista ja niin kuin kehittänyt niitä. Mutta mä olin tosi epävarma mun kaikesta tekemisestä ja olemisesta. Mulla oli tosi huono olla itteni kanssa. Mä olin tosi itsetietoinen jo valmiiksi. Silleen, että jos mä oon täysin selvimpään jossain tilassa, niin mä tunsin itteni silleen, että mä näytän hirveältä ja mä oon ihan idiootti. Ja kaikki asiat, mitä mun suus tulee, niin nämä on ihan tyhmiä. Ja mä vaan niin kuin nolaan itteni täällä. Nämä oli niin kuin mun keloja selvimpäin. Ja sitten kun mä käytin kokaiinia, niin mä olin vielä itsetietoisempi, mutta mä en saanut siitä mitään sellaista itsevarmuusboostia, vaan mä vielä, niin kuin, mä en tiedä, saat sä kiinni siitä, mutta...
No, mutta ootko käyttänyt siis kokainia noissa tilanteissa niin kuin yksinään? Että sä et ole juonut alkoholia?
Ei, kyllä mä oon juonut myös alkoholia. Okay. Mulla on melkein aina, tai siis aina liittynyt ja, oikeastaan.
Niin, koska mä en ole koskaan käyttänyt kokainia ilman alkoholia itse.
Mm.
Että mä oon aina ollut kännissä, kun mä oon vetänyt kokainia.
Joo, niin siis niin mullakin. Joo. Joo. Joo.
Ja silleen musta tulee aina, niin kuin, musta tulee demoni.
Miten? Miten? Siis ootko niinku, sä silleen puhelias vai itsevarma?
Mä oon puhelias, mä oon itsevarma. Musta tulee hullu.
Miksi se on sun mielestä, tai siis okei okay, noin.
En mä tiedä, mutta ehkä se on vaatiaks, aineet vaikuttaa eri tavalla ihmisiin. Niin musta tulee siis semmonen...
Mut niin kun sä sanoo demoni, tarkoitat että sä et tykkää siitä, mikä susta tulee?
Mä en todellakaan tykkää siitä, mikä musta tulee. Musta tulee semmonen ihminen, että mä aiheutan itselleni ongelmia.
Okei.
Okay. Joo. Mä olin esim. Yhden kaveri synttäreillä ja sit se baari oli mun mielestä aika kiva. Ja sit siellä oli paljon ihmisiä, paljon tuttuja. Ja sit mä olin aika humalas. Ja sit mä aloin vetää kolaa. Niin kuin silleen joku tarjos. Ja sit ensinnäkin se vaikutus, mikä mulla tulee, on se, että mä haluan heti lisää. Mutta se, mitä mä aloin tekemään siellä, no mä aloin sitten puhua kaikille. Ja siinähän nyt ei varsinaisesti ole mitään pahaa. Mutta mä en niinku pelkästään puhunut, vaan mä myös niinku huusin. Ja sitten mä silleen niinku aloin trollaa ihmisiä. Silleen mä niinku pelasin mun päästä, tiedätkö, sellaista jotain peliä, tiedätkö, että mä vaan yritän sanoa kaikkia asioita, mikä hämmentää näitä ihmisiä. Ja sitten mä esimerkiksi... Yritin antaa baarimikolle vaan 1000 euroa, että se varaisi sitä baari mulle yhten tietyn päivän. Ja mä olin vaan silleen, ja sitten mä pidin jotain IG-liveä.
Okei, niin että sulla tulee aika tämmönen niinku itsevarmuusboosti sieltä, että sä oot niin kuin, toi kuulostaa kyllä vähän demonilta.
Että mä oon silleen maailman kuningas.
Joo, joo.
Vaikka mä oon silleen ihan idiootti.
Mm.
Ja... Mulla on tapahtunut tää silleen monta kertaa, kun mä oon vetänyt kolaa. Ja niitä kertoja ei oo siis, niitä on ehkä 5.
Joo. Yeah.
Että mä en oikein ainakaan itse osaa niinku käyttää sitä. Ja ehkä se ongelma on just se, että koska mun mielestä se 1 tai 2, niin ei silleen niinku ikinä riitä. Ehkä tää on just se, kun mä oon niin addikti niin kuin ihmisenä, niin sit mä oon vaan päättänyt, että siihen mä en koske, koska se ei ole sen vitun huonon olon arvosta, mikä sit voi kestää silleen viikkoja ja kuukausia. Silleen tulee vaan kylmät väreet jostain tilanteesta, jonka on itse aiheuttanut ihan sekopäissään.
Siis mä niin kuin täysin... seisun ton takana tai ton kelan takana. Ja mun mielestä kokaiini on oikeesti, nyt kun tälleen vuosien jälkeen miettii, niin se on ihan pirun tyhmä huume. Se on oikeesti tosi tyhmä huume. Se on niinku silleen, että monet huumeet on silleen ihan turhia. Mutta kun sä mietit kokaiinia, niin se on, sen vaikutus on niinku niin nopea. Ja sen koko huumeen pointti on vaan se, että sä haluut sitä oikeesti lisää.
Se antaa sulle valheellisen tunteen. Sun omasta paremmuudesta ja itsevarmuudesta. Ja se ei ole kestävää. Se ei niin kuin kehitä ihmisenä. Ja niin kuin sen takia mun mielestä noi nopeat huumeet, niin ne ei ainakaan sille kiinnosta mua yhtään. Et mua kyllä kiinnostaa niin kuin psykedeelit aika paljon. Ja niin kuin sen takia pilvikin on kiinnostanut mua. Just se ajatus, kun sä puhuit siitä, että tavallaan, että sä et ole vieläkään saanut sitä hyvää kokemusta. Ja sit sä kokeilet sitä uudestaan. Niin ehkä siinä on, eikö siinä ole vähän semmoinen ajatus tavallaan, että se on joku semmoinen tutkimusmatka, minkä sä yrität tehdä. Sä yrität löytää sieltä jotain. Niin sehän voi olla, että siis pilvi ei koskaan tuo sulle mitään hyvää. Ja sit se voi olla niinku todella hyvä idea olla täysin polttamatta sitä.
Miten ihmiset suhtautuivat siihen kun sä ilmoitit, että sä aiot viettää tämän kesän 2022 selvinpäin. Sä oot kasvattanut tai rakentanut sellaista identiteettiä, että ne päihteet kuuluu siihen Ibe-räppärin meininkiin.
Mä sain niin kuin ulkopuolisilta tosi paljon supporttia ja sillä myös semmosia vähän niin kuin kiitosviestejä siitä, että kiva, että joku tekee tämmöisiä ulostuloja. Ja sit niin kuin kavereilta vähän ehkä enemmän semmoinen epäuskonen, että sä kuitenkaan teet tota. Mutta se on ihan perus. Mutta sitten totta kai jotkut oli silleen, että siistiä, että toivottavasti selvit tosta. Mutta kyllä kaverit osaa olla myös vaikeita näissä tilanteissa.
Tuliko sulla jotain sellaisia tavallaan ulkopuolisuuden tunteita tai vaikeita tunteita, koska mä tiedän, että se saattaa aiheuttaa just, jos kaveriporukka ei ole tehnyt sellaista samanlaista päätöstä tai elämänmuutosta, mitä sä lähdet tekemään, niin se saattaa aiheuttaa just jotain tietynlaista kismaa tai tollaisista kommentoista saattaa tulla ulkopuolinen tai innoittava fiilis, niin oot sä kohdannut sellaisia, miten sä oot toiminut, jos sellaisia tilanteita on tullut?
No en pahemmin, että et siis koko kesähän meillä meni niin kuin sillä keikkaporukalla. Et me tultiin kotiin lepää ja sitten me lähdettiin taas keikalle ja sitten se oli niin kuin se vapaa-ajan porukka. Että se vapaa-aika oli se, että et me niin kuin hengattiin keikkojen jälkeen jossain festareilla tai käytiin järvesuimassa. Tai, ja sitten joskus niin kuin siitä lähti muut niin kuin baariin. Ja joskus mä lähdin mukaan ja oli vaan selvinpäin siellä, se oli ihan kivaa ja näin. Mulla tuli vaan pari kertaa semmoinen, että olisi kiva juoda nyt.
Minkälaisia ne tilanteet oli, kun tuli se fiilis, että nyt tekisi mieli juoda?
Ne oli ehkä semmoisia, että se tilanne tuntui tosi raskaalta selvinpäin. Että et ei oikein enää tajunnut, että miksi ihmiset haluaa olla täällä. Ja sitten oli vaan silleen, että no, että jos mäkin saisin nyt kaljan tai viinilasin käteen, niin ehkä mä jaksaisin olla täällä edelleen. Mm. Mut sitten tavallaan ehkä niissä tilanteissa, niin sitten osasi vaan lähteä. Että oli vaan sille, että ei jaksa enää.
Toi on siis, joo. Tunnistan ton täysin. Mä olin just mun Hyvän Fredin 30-vuotissynttäreillä Tallinnassa ja superhektisen ja pitkän kirjajulkkariviikon jälkeen lähdettiin sinne ja mä mietin jo silloin laivamatkalla, mut valtasi se tunne, että tää olisi nyt just se tunne, tai tilanne, kun mä joisin alkoholia normaalisti sellaiseen rentoutumiseen tai niin kuin nollaamiseen yksinkertaisesti. Ja sitten mä menin sinne Tallinnaan asti, lähdettiin isolla porukalla bailaamaan iso ilta edessä ja sitten mulle ei vaan missään vaiheessa kääntynyt se mun fiilis sellaiseksi hyväksi rennoksi tunnelmaksi, että nyt mä niin kuin viihtyisin tää klubilla. Välillä on niitä fiiliksiä, että niin kuin klubi on selvinpäin tosi fine ja välillä on niitä, että yksikin vihellys tai musa liian kovalla tai liikaa ihmisiä ympärillä, niin särähtää vaan silleen korvis niin kovaa, että se tuntuu sielusasti. Ja mulla oli siinä iltana sellainen fiilis. Ja silloin mä just niinku, se oli yksi sellaisia hetkiä, kun mua ehkä ärsytti se, että mä oon tehnyt sen päätöksen, että mä en juo. Tuli taas se fiilis, että vitsi, että tää olisi nyt se tilanne, kun mä saisin tämän mulle tärkeän ja mun ystävälle tärkeän illan muutettua silleen kivaksi. Että mua harmitti silleen, että musta tuntui, että mä olin vähän niinku pettänyt sen ystävänä silleen, että musta ei irronnut mitään bailuseuraa siksi illaksi. Mä olin tosi hiljainen ihan omissa maailmoissani. Ja sitten mä mietin silleen, vitsi, että jos mä vielä joisin, niin tää olisi se tilanne, kun mä joisin, koska mä tiedän, että toi niinku kaksi lasillista viiniä saisi käännettyä tämän mun fiiliksen täysin ylös alasin ja mä jaksaisin juhlia täällä muiden seurassa silleen aamu 5 asti ja se olisi ihanaa. Niin tunnistan ton.
Joo. Ja sitten tossa on kuitenkin se, että aika usein vaikka ajattelisikin, että joo, että ne kaksi viinilasia saisi käännettyä sen fiiliksen, niin se voi oikeasti kyllä aika usein sitten olla vaan silleen, että ei vaan ole hyvä fiilis, eikä se myöskään tuu niillä kahdella viinilasilla.
Täysin. Mäkin tein silloin vaan sitten sen päätöksen, että niinku, et okei, nyt call it a night ja lähdin kotiin silleen 12 hotellille, että mä olin vaan silleen, että tässä ei ole enää mitään tehtävissä.
Mm. Onko tässä sun absolutismissa tai raittiudessa, onko siinä mitään joustovaraa? Niin miten sä ajattelet sen? Niin kuin, onko se vaan semmoinen, sä oot ajatellut, että loppuelämä nyt näin?
En todellakaan uskalla sanoa, että loppuelämä.
Joo.
Mutta tällä hetkellä joo. Mä oon tosi koukuttava luonne myös ja mun alkoholi ja päihteiden käyttö on ollut tosi ongelmallista nyt jälkikäteen, kun katsoo. Ja ehkä tässä tulee vaan siis mun oman luonteen piirre niin vahvasti esille, että mä oon kanssa aika sellainen kaikki tai ei mitään tyyppi, mistä mä haluaisin kyllä päästä eroon, koska se tosi paljon määrittää mun tekemistä myös. Että mä en osaa välillä päästä jostain asioista irti ja mun täytyy tehdä niin pikkutarkasti tai sit mä en tee ollenkaan. Niin musta tuntuu, että tässä on kyseessä ehkä sellainen tilanne, että joko mä en tee tätä ollenkaan tai sit mä teen tämän silleen niin kuin ihan täysillä. Mä en oo mä en ole käyttänyt mitään päihteitä sen aikana, kun mä oon ollut raitistuin silloin 3 vuotta sitten lokakuussa, niin käytännössä ei ole mitään joustavaraa. Mä ehkä haluaisin antaa, mutta mä en pysty.
Niin, tuntuuko susta siltä, että tavallaan se voisi olla niin kuin ehkä vaarallista antaa se joustovara?
Se olisi ehdottomasti vaarallista, jos mä antaisin sen joustovaran. Tiedätkö, kun se on sellainen asia, mitä mä en voi tietää. Siis mä voin ajatella, että okei, nyt tässä 3 vuoden raittiuden aikana mä oon osannut tehdä samanlaiset hienot ja suuret oivallukset kuin Hätämiikka on tehnyt, kun se on ollut 2 vuotta raittiina, että se juomistyyli on muuttunut sen jälkeen. Mä en voi tietää sitä. Siis koska munhan täytyy kokea se, että mä tiedän, niin mä en uskalla lähteä kokeilemaan sitä, koska mitä jos ne ei olekaan muuttunut. Mua pelottaa, että musta on vielä se tyyppi, joka olisi silleen, että nyt ottaisi ne 2 viinilasillista, ottaisi vielä 3. ja 4. ja olisi silleen seuraavat 3 päivää radalla ja sen jälkeen joka viikonloppu perjantai ja lauantai bailaamassa. Mä en tiedä, onko mä päässyt vielä siitä irti ja mä en uskalla lähteä kokeilemaan, niin pitkään mä aion olla näin pirun ehdoton.
Joo.
Joo.
Mä hiffaan. Musta toi on hyvä ajatus.
Niin, tai tavallaan, sit jos mä sanon, että siinä tulee mun luonne esiin, niin myöskin se, että mä oon aika niinku ankara itselleni ja mä niinku tykkään haastaa itteeni. Että tavallaan, että jos toi Viro-keissi tai Tallinna-keissi, kun me oltiin siellä mun kaverin 30-vuotiaana, jos mä olisin ollut silleen, että okei, no nyt mä voin ottaa tässä ne 2 viinilasillista, niin mä soimaisin itteeni seuraavana aamuna, että ei, mä en kuunnellut mun kroppaa, mä en kuunnellut mun mieltä, mä en noudattanut sitä linjaa, mitä mä oon päättänyt, että mä haluan noudattaa, että mä oon kyllä silleen aika pirun tiukka itselleni. En tiedä, että onko se aina niin hyvästä, mutta
kyllä mä uskon, että tässä tapauksessa toi on varmaan oikea valinta.
Mä uskon kanssa.
Koska musta tuntuu, että mä niinku lähestyn jotain tollasta koko ajan. Esimerkiksi päihteiden suhteen.
Mm.
Niinku, mä kerään tavallaan voimia tehdä jonkun ton tyylisen päätöksen.
No toi on upea, että sä teet sitä sun omalla ajallaan. Sen niin. Ei tarvitse tapahtua silleen, että sä kertaheitolla. Kyllä mullakin meni siis pitkään, että mä niinku varmaan 1.5 vuoden ajan mä käytin huumeita ja käytin alkoholia, vaikka mä tiesin, että tämä ei ole se, mitä mä haluan tehdä ja tämä ei tunnu musta hyvältä. Ja mä tein aina niitä sellaisia pieniä lupauksia, että nyt mä vähennän, mutta silloin mä en kuitenkaan niinku vähentänyt oikeasti kunnolla. Että sitten mulla vaan niinku, mul kolahti se silloin niinku yhdellä kerralla, että sitten mä olin vaan silloin yhtenä päivänä silleen, että tämä oli tässä. Niinku, mä sain vaan semmoisen jostain jonkun tunnetilan, se oikeastaan tuntui, mä näytin näin, mutta se tuntui mun jalkapohjassa. Mä sanoin silloin, että mä sain siitä tunteesta sille, että jos mä olisin ottanut mun jalkapohjasta kiinni, niin mä olisin saanut siitä tunteesta kiinni. Se tuntui niin vahvasti mun jalkapohjissa. Että jotenkin kaikki tekee sen tyylillä ja se pitää rakentaa omalla tavallaan. Ja just niin kuin kuulostaa siltä, että säkin teet jo tästä sellaista tietynlaista niin kuin pohjaa koko sille päätökselle, mikä ikinä se sitten tuleekin ole. Että onko se sitten se, että sä et enää ikinä käytä mitään, vai onko se silleen, että kaikki aineet on hyvästä ja sä osaat niinku handlata niitä terveellä tavalla, mutta sä oot selkeästi jollain matkalla.
Jep.
Mm.
Ja musta tuntuu siltä, että se niinku päätös, mikä ikinä se onkaan, ja niinku kaikki päätökset, tämmöiset vähän niinku elämän linjaukset, niin niiden kuuluu lähteä tavallaan sieltä, että mikä on itselle tärkeää.
Mikä sulle on tärkeää?
Aika hyvä kysymys.
Koska ne on just niitä asioita, mitä kannattaa miettiä. Tiedätkö silleen,
niin,
että kun sä lähdet rakentaa jotain, tekee jotain muutosta, että kenen tai minkä asian takia sä teet tämän muutoksen. Mulla oli tosi vahvasti vaikka se, että mä oon aina haaveillut siitä, että mä saan olla äiti. Mä en ole vielä äiti. Ehkä mä joku päivä oon. Ja sit mä vaan niinku haaveilen siitä ihan sikana ja mä mietin, niinku, että vieks nää mikään näistä asioista kohti sitä? Vieks tää, tiedätkö, yksi ekstaasinappula?
No vieks ne kauemmaksi sitä, siitä?
Niin.
Jep.
Niin mulla oli esimerkiksi niin tollaset asiat tärkeitä.
Ja sä uskalla puhua siitä, mikä on sulle tärkeet. Terveys on mulle tosi tärkeä asia. Se on yksi asia, mistä mä oon ihan varma. Ja
mitä mä uskallan sanoa tämän podikeskustelun aikana, mikä mulla on herännyt, mikä sulle selkeästi on tärkeää, niin se, että sä opit itsestäsi ja tästä ympäröivästä maailmasta, missä me eletään, se vaikuttaa tosi uteliaalta. Sä haluat tietää ja oppia tosi paljon.
Joo, mä haluaisin muuten perustaa oman podcastin.
Do it.
Joo.
Joo. Siis ehdottomasti. Mä uskon kuulla, että sulla olisi siihen paljon annettavaa.
Joo. Mulla on visio semmoisesta podcastista, mitä ei ole Suomessa.
Haluatko paljastaa sen selvinpäin podcastissa vai jätätkö sen vielä salaisuudeksi?
No siis kun ei siinä periaatteessa ole mitään ihmeellistä.
Se on vaan
podcasti, missä on minä.
Joo.
Joo.
Mutta sulla on varmasti siihen, siis niin kuin toi voi olla se motivaatio, että silleen nyt sä alat tekemään podcastia ja nyt sä laitat kaikki aika ja ne panokset, mitkä ei mene alkoholiin ja päihteisiin, niin laitat ne sun podcastiin. Niin mäkin tein. Juttelin kesällä yhdessä baarissa yhden mun tutun DJ-mimmin kanssa. Ja sit se tuli mun luo ihan fiiliksi silleen, että sillä oli semmonen appi sen kädessä, mitä mäkin itse käytän, joku tämmönen Sober Today-appi, mikä laskee sun raittiita päiviä. Ja sit se tuli näyttää mulle, että okei, että mä oon ollut tietysti tänään 100 päivää selvinpäin, niin kuin biletettiin sitä sen kanssa, siinä heitettiin femmat. Ja sit mä kysyin siltä, että mikä silloin niin kuin fiilis tämän sadan selvän päivän jälkeen. Ja sit se just sanoi, että se on tehnyt niin kuin DJ:nä niin pitkää keikkaa, niin kuin, siis yli 10 vuotta. Niin kuin pyörinyt tuolla klubeilla ja tehnyt niin kuin seisten työtä. Että sille on ollut kaikista niin kuin yllättävintä se, että miten oikeasti fyysistä työtä se tekee. Että se ei ole ennen tajunnut sitä, että kuinka paljon vaikka se jalkoihin sattuu, koska se on ollut aina alkoholivaikutuksen alasena, kun se on vetänyt keikkaa. Niin minkälaisia tällaisia muutoksia sä oot itse huomannut sussa, että kun sä vietit tämän selvän kesän 2022. Sulla oli kuitenkin paljon keikkoja. Että miten se vaikutti sun sille fyysisesti, se, että sä olit selvinpäin?
No, fyysistähän se keikkailu on, vaikka onkin selvinpäin. Ja se on 45 minuuttia tunnin ajan, se on sitä lavalla hyppimistä, mutta sitten se on niin kuin 8 tuntia autosistumista. Ja se on paljon fyysisempää. Se on paljon kuluttavampaa. Se on niin kuin se, minkä takia alkaa oikeasti sattua paikkoihin.
Joo, totta. Mä rupesin miettimään, että kun mä oon nähnyt sun keikat, että sä et ole kuitenkaan mikään silleen, niin kuin, tiedätkö, silleen, että sä kauheasti silleen hypit ja pompit niin kuin laidasti laitaa. Vai ootko?
No, mä sanoisin, että kyllä mä niin kuin, siis mähän laulan ihan oikeasti ja räppää.
Joo, yeah. I know.
Että mä niin kuin käytän niin kuin mun ääntä ja siis se on se, mihin mulla menee eniten energiaa siinä lavalla. Ja sitten kyllä mä niin kuin jonkun verran myös liikun siellä lavalla. Mulla kävi tuossa kesän keskivaiheella provinssissa, mulla kävi pieni onnettomuus. Mä tipuin lavalta silleen kyljelteen.
Oi, mihin?
Ja, niin kuin lavan reunaa.
Yeah.
Ja sitten sen jälkeen mun liikkuvuus vähän väheni. Niin kuin tuohon kesän loppuun mennessä. Et mulla oli tää pieni urheiluvamma. Ja mutta siis kyllä mä niinku, huomasin, niinku, että varsinkin ennen tätä onnettomuutta, niin silleen kyllä mulla oli enemmän energiaa sillä lavalla. Ja niinku silleen nukkuminen helpompaa, nukkuu paremmin, kaikki palautuminen paljon nopeampaa ja näin edespäin perusterveysjuttui, niinku alkoholittomuuden hyviä puolia, mitä kaikkea näitä onkaan, en mä muista, mutta siis niitähän on paljon.
No just uni ja niin kuin energiatasot ja siis kyllä aika silleen kokonaisvaltainen.
Joo, kyllä mä huomasin niin kuin hyviä puolia.
Miten mä mietin sitä, että kun sä nyt oot viettänyt kesän, mikä oli sun keikkakesä, eli mä oletan, että silloin ei tehdä musiikkia, vaan silloin soitetaan sitä musiikkia, mitä ollaan tehty, eiks vaan?
Aika lailla, joo.
Joo. Niin miten sä uskot silleen, että kun sä alat tekemään uutta musaa, mä en tiedä milloin sä oot tekemässä uutta musaa.
Hmm.
Mut uskot sä, että kuitenkin kun niinku alkoholi ja päihteet on niin vahvasti silleen yhteydessä siihen luovuuteen, mä voisin olettaa.
Tavallaan joo.
Niin uskot sä, että sä pystyt olemaan myöskin yhtä luova ja antaa itsestäsi niitä tasoja?
Mä uskon, että pystyy olemaan enemmän, mutta se on vaikeampaa. Mä uskon, että pystyy tekemään jotain niinku vielä parempaa, mutta se on vaikeampaa.
Sä sanoit, että tämä kesä 2022 on ensimmäinen kesä, minkä sä vietät ilman alkoholia sen jälkeen, kun sä oot alkanut käyttää alkoholia, niin mitkä oli sellaiset jotkut isoimmat ehkä, jotkut tiedät sä opit tai oivallukset, mitä sä sen kesän aikana teit, tai miten sä uskot, että tämän kesän jälkeen sun suhde alkoholiin on muuttunut?
Mä oon joskus nähnyt jossain semmoisen jutun, että jos sä haluat päästä ulos Suomen matriksista, niin lopeta alkoholin juominen, niin sä näet, että kuinka paljon se on läsnä silleen joka ikisessä tilanteessa. Niin kuin silleen, oli se sitten festarit tai lätkämatsi tai mikä ikin, silleen sosiaalinen tapahtuma. Niin kyllä, niin kuin mä aloin kiinnittää huomioon siihen enemmän. Ja niin kuin, ehkä niin kuin alko näkeä sen ekaa kertaa. Mä en sano tätä silleen, että mä tuomitsisin niitä ihmisiä, mutta ehkä se, niin kuin miten sitä myydään ja tarjotaan ja miten se on niin kuin, koodattu meihin.
Juurrutettu tähän meidän yhteiskuntaan.
Niin, kyllä se niin kuin on, se pomppasi silmille enemmän kuin pitkään aikaa tai enemmän kuin koskaan, koska niin kuin katsoi sitä tavallaan ulkopuolelta, mutta silti niin sisältä, koska on töissä, baareissa ja festareilla. Niin kuin vetämässä keikkaa. Ja sitten toinen niin kuin oivallus oli se, niin kuin me puhuttiin niistä terveyshyödyistä ja se, mitä mä huomasin ne itsekin. Niin siinä on niin kuin ne kaksi juttua, mitkä mulla jäi käteen siitä, että mä olin juomatta alkoholia.
Minkälaisia muutoksia sä itse toivoisit ehkä näkeväs?
Ylipäätään mä toivoisin, että silleen alkoholin ja muiden aineiden välille ei vedettäisi niin kuin samanlaista rajaa, mikä siihen on vedetty Suomen historiassa. Ja musta tuntuu, että se on myös muuttumassa. Että silleen, mä uskon tavallaan, että jos joku aine, päihde laitetaan silleen etuasemaan muihin verrattuna, niin siitä aiheutuu paljon helpommin ongelmia. Niin kuin esimerkiksi nyt alkoholi on Suomessa laillista ja sitä tarjotaan sulle, kun sä valmistut koulusta ja niin kuin näin. Että se on tavallaan meidän kulttuurissa silleen vahvasti läsnä. Niin ehkä mä toivoisin, niin kuin, että silleen semmoinen tietynlainen avoimuus tulisi, niin kuin, mitä puhutaan päihteistä, addiktioista. Ja mä uskon, että siitä voisi olla hyötyä niin kuin avoimuudesta. Niin kuin aika monessa asiassa avoimuudesta on hyötyä.
Sä oot tehnyt tänään ison liikkeen sen suhteen täällä podcastissa.
Niin.
Oikeesti. Sä oot tullut tänne ihan super silleen avonaisena. Mä arvostan sitä tosi paljon. Mulla on semmoinen fiilis, että on ollut niinku, en tiedä mitä sä oot ite mieltä, mutta niinku, sä oot antanut paljon tosi hyviä keloja ja arvostan avoimuutta ihan sikana.
Joo, kiitos paljon ja kiitos kun sain tulla tänne.
Ihanaa, kun tulit. Tuntuuko sulle, että sä sait sanottua kaiken, mitä sä halusit sanoa?
Ehkä tällä hetkellä just nyt joo tuntuu siltä ja mielelläni niin kuin puhun tästä joskus uudestaankin ihan sama missä tilanteessa.
Niin. Ibe, kiitos ihan sikana, että sä tulit selvinpäin podiin.
Ei mitään. Kiitos sulle.
Kiitos. Hei, mä koen vielä tärkeäksi nostaa ja ottaa tähän jakson loppuun disclaimerin liittyen huumeisiin. Mä haluan sanoa, että meillä on kaikilla erilainen alttius siihen, miten riippuvuus meille rakentuu. Ja siihen oikeasti vaikuttaa ihan super moni ympäristötekijä. Muun muassa se, että minkälaisia lapsuuden traumoja meillä on. Onko meillä vaikka jotain tarkkaavaisuushäiriöitä, ADHDtä, tai että ollaanko me meidän sikiöaikana altistuttu huumeiden käytölle. Mä oon onnekas, Ibe on onnekas, että me voidaan olla täällä podistudiossa ja todeta, että hei, me ei enää käytetä kokaiinia. Se ei ole vienyt meitä mennessään vielä vahvempiin tai addiktoivampiin huumeisiin. Kun me ollaan kokeiltu, okei, nyt mä en ehkä ala liikaa puhumaan tämän jakson jälkeen niin kuin Iben kokemuksista, mutta omista kokemuksista, niin voin puhua, että kun me ollaan kokeiltu huumeita, niin me ollaan pelattu meidän elämällä riskipeliä. Koska oikeasti ikinä ei voi tietää etukäteen, että miten ja minkälainen riippuvuus huumeiden käytöstä kehittyy. Ja tässä jaksossa me puhuttiin kokaiinista. Kokaiini on huume, millä on vielä ihan ekstra korkea riippuvuuspotentiaali. Eli addiktio tähän huumeeseen kehittyy oikeasti tosi tosi helposti. Tosi usein, jos vaikka ajatellaan se niin, että ihminen on ollut ujo ja tosi silleen pelokas, ei ole uskaltanut ottaa vaikka yöelämässä kontaktia johonkin toiseen ihmiseen ja sitten ajattelee, että no hei, kokaiini, bilehuume tai huume, joka aiheuttaa euforiaa ja poistaa estoja ja kohottaa itsetuntoa, että tämähän on mun pelastus tähän tunteeseen. Se antaa mulle fiiliksen, että sä oot hitto parin tunnin ajan Euroopan omistaja ja maailman itsevarmin, niin sitä alkaa helposti hoitaa tällaista ongelmaa, joka on oikeasti hoidettavissa täysin muilla keinoin, niin jos sitä alkaa hoitaa kokaiinilla, niin se riippuvuus kehittyy oikeasti tosi salakavalasti vai vihkaa ja yhtäkkiä sä huomaat, että homma ei enää ole hanskassa. Eli mitä mä koitan sanoa? Jos sä haluat pysyä turvallisilla vesillä, niin varmin tapa siihen on se, että sä et kokeile huumeita ensimmäistäkään kertaa. Mä koitan täällä niinku miettiä, että miten mä saisin puhuteltua silleen nuoriin, että mä en olisi ärsyttävän kuulonen, mutta niin se vaan on. Älä riskeeraa sun elämää. Se ei ole sen arvosta. Sä et voi tietää, miten ja minkälainen riippuvuus sulle siitä yhdestäkin kerrasta saattaa muodostua. Kiitos. Palatkaa linjoille vielä ensi viikolla. Kiitos kun kuuntelit Selvinpäin podia ja innolla ihan odottamaan, että minkälainen vastaanotto tällä jaksolla on. Antakaa palaa palautetta. Niin kuin muuten oikeasti aina annatte tosi kivasti palaa. Mä tykkään lukea niitä. Kiitos. Ja ihanaa viikonloppua, jos kuuntelit tämän perjantaina. Ottakaa iisisti. Asennemedia.